Vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi isə əsas xəbər başlıqları. Davos İqtisadi Forumunda İlham Əliyev Kondoliza Rice-la görüşəcək. İsrail Azərbaycana viza rejiminin sadələşdirilməsini təklif eləyir. Keçən il Azərbaycanda 48 nəfər piçistən ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər ətraflı. İsveçrədə Davos Dünya İqtisadi Forumu fəaliyyətə başlayır, tədbirdə İlham Əliyev də iştirak edəcək. Əliyev Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolundan danışacaq. Prezident forumda həm də Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rice-la görüşəcək. Görüşdə Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin mümkün nəticələri, Dağlıq Qarabağın taliyi və Trans-Xəzər qaz kəməri ilə bağlı məsələlər barədə danışıqlar aparılacaq. Hər il keçirilən Davos forumu dünyanın ən vacib iqtisadi hadisələrindən biridir. Bu ilki forumda əsasən iqlim dəyişikliyi və Amerika İqtisadiyyatının müzakirəsi gözlənilir. Ekspertlər narahatlar ki, Amerika iqtisadiyyatında baş verənlər dünya iqtisadiyyatının zəifləməsinə səbəb olar. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri İlqar Nəsibov haqda həbs qərarı çıxarmış hakimin səlahiyyəti artırılmayıb. Qərar yanvarın 18-də Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən verilib. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Jurnalist İlqar Nəsibov haqda qərar çıxaran hakimin səlahiyyəti uzadılmayıb. Naxçıvanda səlahiyyəti uzadılmayan hakimlər Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi Ülvi İsmayılov və Hərbi Məhkəmənin hakimi Tariyev Həsənovdur. Onların işində olan nöqsan və çatışmazlıqlara görə fəaliyyətləri qeyri-məqbul hesab olunub və hakim vəzifələrinə təyin olunmaları üçün yenidən təklif olunmayıblar. Ülvi İsmayılov 10 il idi hakimi idi. Hakimliyi 2 dəfə təsdiqlənmişdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov barədə 1 illik şərti cəzanı da Ülvi İsmayılov verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibov keçən il dekabrın 6-sında Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylığa həbs olunub. Çünki polis idarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov iddia edirdi ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə ona böhtan atıb. İlqar Nəsibov kompüterində çıxmış bir yazıya görə 1 il şərti cəza almışdı. Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedman, ABŞ Dövlət Departamenti və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar məhkəmənin qərarını qeyri-qanuni adlandırmışdılar.
Ruzanna Rəşid qızı. Jurnalist Qənimət Zahidin isə bugün məhkəməsi təxirə salınıb. Məhkəmə yanvarın 29-da keçiriləcək. Prosesin təxirə salınması isə vəkillərin probleminin olmasıdır. Onlar bugünkü iclasda iştirak edə bilməyiblər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılır. Redaktor isə ittihamla razı deyil. İsrail Azərbaycana viza rejiminin sadələşdirilməsini təklif edir. İsrailin vitse-spikeri Bakıdadır. O, görüşlərində İsraildəki azərbaycanlıların təqaüd məsələsinə də toxunub. Daha ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
İsrail Azərbaycana diplomatik əlaqələri genişləndirməyi və viza rejimini sadələşdirməyi təklif edir. Bunu Azadlıq Radiosunun müsahibəsində İsrail parlamentinin Knessetin vitse-spikeri Cohen Amnon bildirdi. Cənab Amnon hazırda Bakıdadır və ölkə rəsmiləri danışıqlarında iki tərəfli əməkdaşlığı müzakirə etmək niyyətindədir. İsrailin vitse-spikeri bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılara Bakıdan təqaüd ayrılması məsələsinə toxundu. Hazırda Knessetin deputatları məsələ ilə bağlı Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərova danışıq aparırlar. Bu məsələ həm də ölkə rəhbərliyi prezidentlə müzakirə olunmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu həll olunmalıdır. Çünki artıq biz eyni məsələni Rusiya ilə həll etmişik. İndi Belarus və Özbekistanla da işləyirik. Əsas məsələ təqaüdün həcmində deyil. Onsuz da bu simvolik bir rəqəmdir. Əsas budur ki, insanlar öz ölkələrindən onlara olan diqqəti hiss
etsinlər.
Rəsmi rəqəmlərə görə İsrail yaşayan azərbaycanlıların sayı təxminən 50 min nəfərdən artıqdır.
Ələkbər Rafoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. 2007-ci ildə Azərbaycanda 441 yeni HİV yoluxma faktı qeydə alınıb. Onların təqribən 88% kişi, qalanları qadınlardır. Respublika QİS-lə Mübarizə Mərkəzinin ötən ilin yekunlarına dair yaydığı rəsmi məlumatında belə deyilir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, ötən il HİV yoluxanların əsas hissəsini inyeksion narkotiklərin istifadəçiləri təşkil edib. 2007-ci ildə QİS-dən dünyası dəyişənlərin sayı isə 48 nəfər olub. İrana qarşı yeni sanksiyalar layihəsi sərt deyil. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya İrana yeni sanksiyalar planını razılaşdırıblar. Lavrovun dediyinə görə sənəd İranla ticarət əlaqələri quran ölkələri diqqətli olmağı çağırır. İranla ticarət əlaqəsi quranlar ehtiyatlı olmalıdırlar ki, əlaqələri təhlükəli malların ötürülməsi üçün istifadə olunmasın. İran nüvə proqramından imtina elədiyi üçün yeni sanksiyalarla üzləşir. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun növbəti buraxılışını isə bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirimiz Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir.
Azal Radyosu'nun dinleyicileri, her vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM dağısında və eyni zamanda da internet istifadəçiləri Azadlıq Radyosu.az saytından bizi canlı olaraq dünyanın istənilən nöqtəsində dinləyə bilərlər öz kompüterləri vasitəsilə. İşdən sonra proqramı başladı və bugünkü mövzular. Biz bu saatı yaxın dəqiqələrdə məhkəmə və vəkillər münasibətləri haqqda danışacaq. Ümumiyyətlə, bu proseslər nə yerdə gedir? Hazırda bu istiqamətdə nə yeni təkliflər? Təklif olunur, tafsologiyyə üzr istəyirəm, amma belə deməyə bəlkə yeri var. Bu haqda biz Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevlə danışacaq. İntiqam bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Həmçinin də deyim ki, bu saatda biz əməkdaşımız Babək Bəkirin sonuncu məcbur köçkünə və qaçqınlar haqda sonuncu xüsusi reportajdan sonra yaranan sualları araşdıracaq ilə Babəkin özünü dəvət edəcək studiyamıza. Üstəgəl də qaynar xəttinin növbəti buraxılışı olacaq. Gələn saatda isə publisistlər Tofiq Abdin və Qulu Axsəs studiyamızın qonaqları olacaq. Neft və cəmiyyət mövzusunda danışacaq. Yəni, bu belə qısa bir proqram. Əlaqə vəsəlini xatırladım və gəlin verilişə başlayaq.
Məhdud Rizəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
İmeyl ziya@ SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
Azal Rəyusun əfirində işdən sonra da biz Hüquq Maarifçi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyevlə danışırıq. İntiqam bəy, bugünkü tədbir, yəni haqda danışarkən bəlkə də çox pafos səslənər, amma ortada məğzi nədən ibarətdir? Yəni, konkret nə təkliflər ortaya çıxıb? Amma əvvəlcə bu suala keçməkdən əvvəl ümumi vəziyyətin xarakterizə etməyinizi xahiş edərdim. Yəni, məhkəmə və vəkillər münasibətlərinə yerdədir.
Mən də sizi və dinləyiciləri salamlayıram. Ümumiyyətlə, məhkəmələr, vəkillik, məhkəmə hakimiyyətinin indiki durumu bugün son dövrlərdə Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan mövzulardan biridir. Və bu da təbiidir. Həm ölkə ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq təşkilatların bu sahəyə böyük marağının bir səbəbi var. Müstəqil məhkəmə olmadan Azərbaycanda demokratiya, insan haqları barəsində, insan haqlarının təmin olması barəsində danışıqlar yalnız sabun köpüyüdür, kimi bir şeydir. Ona görə cəmiyyət də, beynəlxalq qurumlar da, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, siyasi partiyalar, o cümlədən onların içərisində hüquqşünaslar da bu sahədə vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişməsində maraqlıdırlar və bu istiqamətdə iş görürlər. Bugünkü bundan qabaqki də məhkəmələrlə bağlı, vəkilliklə bağlı, media azadlığı, birləşmək, toplaşmaq azadlığı və digər azadlıqlarla bağlı toplantılar, təkliflər, tövsiyələr də buna xidmət edir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşdırılması, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşdırılmasına təkan verəcək, dəstək verəcək bir qüvvənin, müstəqil vəkilliyin yaradılması və bugünkü tədbirdə də hüquqşünaslar, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə bu məsələlər müzakirə olundu və hökumətə, beynəlxalq təşkilatlara, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına ünvanlayacaq tövsiyələr müəyyənləşdirilib, təkliflər müəyyənləşdirilib. Vəziyyət, məhkəmələrlə bağlı vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəqin ki, dinləyicilərimiz informasiya aldılar. Təkcə son müddət ərzində, qısa müddət ərzində Azərbaycanla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 11 qərar çıxardı. Onların əksəriyyətində ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusundan vətəndaşlar şikayətlənirlər, dövlət buna görə cəzalandırıblar. Yüzlərlə şikayət yaxın vaxtlarda hesab edirəm ki, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusundan bağlı Azərbaycan əleyhinə yüzlərlə qərar çıxarıla bilər və ona görə hökumət özü də maraqlı olmalıdır ki, bu sahədə vəziyyət nə yerdədir və bu müzakirələrə hökumət qurumları da qatılmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycan hökumət rəsmiləri, hökumət qurumları hələ də vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına, anti-hökumət təşkilatları kimi yanaşmaqda davam edirlər və hələ ki, belə dialoq yoxdur.
Sayda. Yəni, bizimlə deyilsən, deməli, bizim düşmənimizdir.
Əslində qalsa, biz heç kimin tərəfində deyilik, biz sadəcə hamı kimi, eləcə də rəsmi hökumətin bəyan elədiyi kimi Azərbaycanda demokratik prinsiplərin, dəyərlərinin, insan haqlarının təmin olunması, o cümlədən buna xidmət edən qurumların, onların arasında məhkəmələr önəmli yer tutur. Biz beynəlxalq qurumlar hamı deyir ki, əgər ölkədə müstəqil məhkəmə yoxdursa, o ölkədə seçkilər də saxtalaşdırılacaq, o ölkədə jurnalisti də tutacaqlar, ta ki, medianı da boğacaqlar, insanların toplaşmaq azadlığı da pozulacaq və s. Bu, Azərbaycan ölkələrdəndir ki, məhkəməsi yoxdur, ona görə də o digər sahələrdə, seçki sahəsində, işgəncələr sahəsində toplaşma birləşmək və digər sahələrdə çox ciddi problemlərimiz var.
Deyirlər adətən, ittiham etmək çox asan bir məsələdir. Bu bu xoşuma gəlmir, bu xoşuma gəlmir. Və müntəzəm olaraq müdriklərdən qalan bir sözdür ki, əgər nəyəsə tənqid edirsənsə, onun əvəzində nəsə təklif etməyə əvvəl bacar. Nə təklifi var ki? Nə təkliflər irəli sürülür ki?
Təbii ki, əslində qalsa bu təkliflər səsləndirilir. Bir daha qeyd edirəm ki, təkliflər təkcə beynəlxalq qurumlar tərəfindən səsləndirilmir, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti qurumları tərəfindən səsləndirilir. Mən beynəlxalq qurumları xüsusi vurğulayıram, çünki biz elə ölkədə yaşayırıq ki, bu ölkədə ölkə ictimaiyyətinin rəyinə belə saymazyanlıq münasibəti var. Tutaq ki, vətəndaş cəmiyyəti qurumları, hətta ölkənin bütün vətəndaş cəmiyyəti qurumları hər hansı bir problemi qaldırırsa, bizim hökumətimiz buna belə saymaya da bilər, biganə münasibətə bəsləyə bilər. Ahtiyat Avropa Şurası və digər qurumlar bu məsələni qoyanda hökumətin qarşısında ondan hesablanır. Ona görə beynəlxalq qurumların adını hallandırıram. Məsələn, qalsa biz bu problemləri ölkə daxilində həll eləməliyik. O təkliflər təbii ki var və o təkliflər əslində qalsa bütün dünyada müstəqil məhkəmələrin yaradılmasına, vəkilliyin yaradılmasına, azad medianın yaradılmasına yönəlik bütün dünyada nə işlənilibsə indiyə qədər onlarla bağlıdır. Ona oxşar bir şey də əlavə bir şey kəşf eləmirik. Tutaq ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşması üçün nə lazımdır? Tutaq ki, sifarişli hökmlərin olmaması üçün korrupsiyanın məngənəsində boğulan məhkəmələrin olmaması üçün, məhkəmələrin ədalətli qərar çıxarması üçün nələr tələb olunur? Əvvəla, müstəqil hakimlər korpusunun formalaşdırılması. Bu korpusun formalaşdırılması şəffaf, obyektiv prosedurlar əsasında həyata keçirilməlidir. Düzdür, indi Azərbaycan rəsmiləri öz bəyanatlarında, çıxışlarında dəfələr deyirlər ki, məsələn, son hakim seçkiləri çox şəffaf keçildi.
Bu haqda Əli Hüseynov burada danışırdı.
Yəni hamısı, Əli Hüseynov yox, hamı deyir ki, şəffaf keçirilir, beynəlxalq təşkilatlar gəlirlər, iştirak edirlər.
Bu belə deyil.
Qeyri-hökumət təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər. Hamı gördü ki, insanlar oturdular, yazdılar, qiymət verdilər və s. Əslində qalsa, bizdə seçkilərdə də belə olur, hər şey şəffaf olur. İnsanlar gəlir, səs verir, sonra bülletinlər toplanır və son nəticədə bəlli olur ki, seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıb. Tutaq ki, indi təkcə seçkilərlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 40-a yaxın şikayət göndərilib və mən əminəm ki, bir müddətdən sonra Azərbaycanın bu sahədə çox ciddi problemlərə yanacaq. Yəni seçki saxtakarlıqları Avropa Məhkəməsi səviyyəsində təsdiqləndə onda biz deyəcək ki, hə, sən demə var imiş, hansısa bir məmur ona təqsirkar imiş. Necə işgəncələr biz deyirdik, yoxdur. Avropa Məhkəməsi Sərdar Cağoğlu'nun işi ilə bağlı dedi ki, nə danışdı, işgəncə var və Azərbaycanı cəzalandırdı. Onun kimi onlarla iş artıq kommunikasiyası başa çatıb və bugün sabah o işgəncə faktları ilə bağlı yəqin ki, qərarları gözləyəcək, görəcək. Əsas pozuntular orada o hamının gördüyü vaxtda yerdə baş verir. Pozuntular başqa vaxtlar, başqa şeylərlə bağlıdır, başqa əmrlərlə bağlıdır. Tək ki, məhkəmə hüquq şurasının özü, yəni hakim korpusunu formalaşdıran qurumun məhkəmə hüquq şurasının tərkibinin formalaşdırılması, o nə dərəcədə müstəqildir. Hakimlərin seçki komissiyası, o qurum ki, hakimlərdən imtahan götürür, o nə dərəcədə müstəqildir. Ümumiyyətlə, hakimliyə namizədlər hansı prosedurlardan keçirlər? 9 prosedurdan keçir, 4-9 mərhələdən keçirlər. O mərhələlərdən biri, ikisi qanunvericilikdə tənzimlənib, qalan mərhələlər isə qanunvericilikdə tənzimlənməyib və orada hakimə istənilən sualı verib, istənilən məqamda onu kəsmək olar. Yəni, o pozuntular əsasən o yazılı testlərin keçildiyi, hamının gördüyü mərhələlərdə yox, ondan qabaq və ondan sonraki mərhələlərdə baş verir. Ona görə bunlar şəffaf olmayınca, cəmiyyətə bu barədə ətraflı məlumat verilməyincə, biz o prosedurlar barədə məlumat ala bilməyincə cəmiyyətdə o inam qalacaq ki, bu məhkəmələr müstəqil hakimlərin formalaşdırmasında çox ciddi problemləri var. Bir də ki, vətəndaş əgər məhkəmənin binasına girirsə, orada o öz başnalığı görürsə, yüzlərlə adam doluşub o məhkəmənin binasına, hakimlər kefi nə istəyir onu eləyirlər, adamların haqqı pozulursa, adam tutaq ki, rüşvət, nə bilim, pulla nəyinsə alınması barədə açıq-aşkar məhkəmə zallarında danışırlarsa və hətta qəzet səhifələrində, rəsmi qəzetlərin səhifələrində bu barədə çoxlu sayda məlumatlar gedirlərsə, hakimlərin rüşvət alması, peşəkarlığın aşağı olması və s. Heç kim məni inandıra, şəxsən məni inandıra bilməz ki, o hakim korpusu formalaşdırılması ədalətli və qanunlu keçib.
Yəgəmişkən, bir az sonuncu cümlədə dediyiniz məqamlarla bağlı olaraq sual var. Göyüş Əzimov 050-744-1017 nömrəsinə sualını göndərib. Göyüş bəy yazır ki, bizdə məhkəmələr ədalətlidir. Mən bunu oxuya bildim. Nəyə görə hakimlərin pul almasından danışırız? Hakimlərə pul vermək istəyən və bunun üçün belə vasitəçi də axtaranlardan danışmırsınız?
Əslində qalsa bu da maraqlı mövzudur. Dinləyicimiz çox maraqlı məsələni qaldırır. O yerdə ki, rüşvət verən olmasa təbii ki, hakim o rüşvəti almayacaq. Hı. Amma və xüsusilə də bu fikir bu rüşvətlə, korrupsiyayla bağlı təkcə məhkəmələr yox, digər sahələrdə də məsələ qaldırılanda ki, rüşvət korrupsiyanın qarşısını almaq lazımdır. Əsas arqument oponentlərin əsas arqumenti olur ki, verməyin də rüşvəti, verməsəz almayacaqlar.
Bəli.
Tamamilə haqlıdır dinləyicimiz də, amma burada başqa bir acı həqiqət də var. O yerdəki rüşvət vermək üçün imkan səni məcbur edirlər, hamını məcbur. Sistem elə qurulub ki, sən rüşvət verməsən xəstənə ta ki inə vurmayacaqlar, o da orada ölür. Və yaxud ki, sən rüşvət verməsən səni qanunu təyyarəyə buraxmayacaqlar. Və yaxud gömrükdən malın qalır, sən o xarab olacaq və sər. O yerdə insanları buna bu eləyirlər, xarici pasport almaq üçün. Sən növbəyə nə görə hökumət milyonlarla pul xərcləyir divarların qaşınmasına. Halbuki rahat bir dənə hər bir rayonda bir şərait yarada bilər ki, insanlar gəlsin, pulunu versin və yaxud da rüsumu köçürsün, xarici pasportunu alsın. Bax, harda ki, bu bütün bunlar üçün şərait olacaq, insanları buna məcbur eləyəcəklər, orada rüşvət olmayacaq. Rüşvətin aradan qaldırılması üçün iradə lazımdır, siyasi iradə lazımdır. Orada niyə görə fransız gəlir, ingilis, amerikanlı gəlir, Azərbaycanda rahat rüşvəti verir. Amma o öz ölkəsində cağılına gəlməz ki, kiməsə rüşvət təklif etsin. Çünki o sistem elədir ki, orada sadəcə olur, o adamı dərhal məsuliyyətə cəlb eləyirlər rüşvət alanda.
Sizə belə gəlmir ki, belə hallardan sonra Azərbaycanda həyat daha rahat görünür, nəinki xaricdə. Əgər hər şey pulla hər oldu.
Kimlərsə, mən əslinə qalsa dediyim Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə dünyada öncü sıralarda gedir. Bu mənim fikrim deyil. Bu beynəlxalq qurumlarının fikridir. Bunu sadəcə biz gündəlik həyatımızda müşahidə edirik. İnsanın anadan olmasından qəbrəstanlığa qədər gündəlik həyatımızda biz bunu müşahidə edirik. Kim hesab edir ki, bu yoxdur? Əslinə qalsa bilmirəm. Bəlkə də çox xoşbəxt adamdır.
Aydın. İntiqam Əli studiyamızın qonağıdır. Hüquq Mühafizəçi Cəmiyyətinin prezidenti birinci saniyə sonra efirdəyik.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Azərbaycan Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı davam edir. Studiyamızın qonağı İntiqam Əliyev, Hüquq Mühafizə Cəmiyyətinin prezidenti, məhkəmələr haqqında danışırıq. Belə adlandırmaq olar, ümumi. Amma nələr baş verir orada? İndi suallar da gəlməkdədir. Dinləyicilər sizə sual ünvanlayıb. Gülşən Əliyevə yazır. Axı, hər şey qara baxmaq olmaz. Məsələn, bir neçə il qabaq bir məhkəmə prosesi olmuşdu. Üç uşaq anası özünü müdafiə edərkən ona sataşanı sataşanı hakim tutmadı. Şərti cəza verdi. Bu da mı sifariş idi? O mənim qohumum olduğu üçün bilirəm ki, qızın qəpiyi də yoxdur. Bazarda şor satmaqla uşağını dolandırır.
İstəməzdim dinləyicilər yanlış başa düşsünlər. Mən demədim ki, bütün işlərdə sifariş var, pulla çox ədalətli hökmlər də çıxarılır, bunların sayı da çoxdur. Mən dedim, ümumiyyətlə elə olmalıdır ki, ədalətli hökmlərin sayı, ədalətli qərarların sayı üstünlük təşkil etmək, istisnalar rüşvətlə qanunsuz qərarların qəbul olunması, bunlar istisna olmalıdır. Azərbaycanda məsələn siyasi hüquqlarla bağlı birləşmək, toplaşmaq, işgəncələr, media azadlığı və s. bu işlərlə bağlı bir mənalı şəkildə demək olar ki, o proseslər ədalətli aparılmır. Yəni mən daha çox bu prosesləri deyirdim, amma belə iki nəfər arasında mülki mübahisə var, orada ədalətli hökm qərarın çıxarılması ehtimalı kifayət qədər böyükdür. Yəni belə halları mən ağlıma da gəlmir ki, o fikri səsləndirəm ki, ümumiyyətlə ədalətli qərarlar çıxarılmır, yaxud da Azərbaycan məhkəmələri tamamilə ədalətsiz qərarlar çıxardır. Amma belə qərarların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ deyilən bir hüquq var. Ümumilikdə Azərbaycan vətəndaşı o hüquqdan məhrumdur ümumilikdə. Yəni bunun bir sıra komponentləri var. O komponentlər hakimlərin müstəqilliyidir, normal məhkəmə zallarıdır, insanların o məhkəmə proseslərinə girib rahat o prosesi nəzarət eləməsidir, hakimlərin yüksək əmək haqlarıdır, yaxşı təminatlarıdır, məhkəmələrin texniki təchizatının yüksək səviyyədə olmasıdır və s. və ilaxır, məhkəmə qərarlarına çatımlıqdır. Bunlar bir çoxlu sayda komponentlər var, yaxşı vəkillərlə təmin olmaq haqqıdır. Məsələn, Azərbaycanda vəkilliklə bağlı çox ciddi problemlər var. Bayaq dinləyicimiz səfərimizə Göyüş bəy dedi ki, arada vasitəçilik eləyənlər var. Vəkillər əslində qalsa arada vasitəçilik eləyənlər, elə vəkillərin bir hissəsi bu işlə məşğuldur. Biz dəfələrlə bu problemi də qaldırdıq ki, yəni bu problem çox ciddi problemdir. Əgər vəkil müştərisindən pul alıb, aparıb müstəntiqə hakimə verib iş düzəldirsə, bu anormal bir şeydir. O artıq vəkil deyil, o dəllaldır. Və əslində qalsa, ona görə Azərbaycanda vəkillik institutunun ağır vəziyyətdə, acınacaqlı vəziyyətdə olması barədə də son dövrlərdə fikirlər belə xüsusi olaraq vurğulanır. Və hesab edir ki, bu sahədə də vəziyyət dəyişməlidir.
Yəni, maddi acınacaqlıqdan söhbət gedir, yoxsa peşəkar acınacaqlıqdan?
Bütün mənalarda, ümumiyyətlə, vəkillərlə bağlı çox ciddi problemlər var. Bütün hesabatlarda bu xüsusi vurğulanır. Azərbaycanda, bilirsiniz ki, Azərbaycan vəkillərin sayına görə dünyada öncü sıralardadır, bəlkə də birinci yerdədir. Bu Azərbaycanda hər 15-17 min nəfərə bir vəkil tutur, düşür. Azərbaycanın elə rayonları var ki, ümumiyyətlə orada vəkil yoxdur. Orada tutaq ki, müstəntiq, mən müxtəlif rayonlarda təlimlərdə oluram. Prokurorlar, müstəntiqlər özləri danışırlar ki, bəzən deyir, vəkil yoxdur bizim rayonda. Biz məcburuq ki, gedib başqa rayona zəng eləyək, ona 5-10 şirvan verək, onu çağırtdıraq, gəlsin, 5-10 dəqiqə otursun orada, müttəhimin hüquqlarını tutaq ki, görünsün prosesdə, sonra çıxsın, getsin. Yəni belə bir şərait də hansı ədalətli məhkəmə araşdırma hüququndan söhbət gedə bilər. Yəni vəkillərin sayı azdır. Vəkillər kollegiyasına qəbulla bağlı çox ciddi problemlər var. Orada gənclər getmirlər, gənclər o mühitdə sadəcə gedib çirkəb batmaq istəmirlər. Vəkillər kollegiyası cəmiyyət üçün qapalı qurumdur. Oradan hər hansı bir məlumat almaq çox çətin məsələdir. Bu gün ən adi bəlkə də JEK-in nə bilim, hər hansı bir qurumun elektron ünvanı var, saytı var, ora girib hər hansı məlumatı almaq olar. Amma vəkillər kollegiyasının bugünə qədər nə mətbuat xidməti var, nə saytı var, nə elektron poçtu var, nə hər hansı bir məlumatı oradan almaq mümkündür, nə imtahanlar nə vaxt keçiriləcək, nə qəbul nə vaxt olacaq, hər hansı bir məlumatı almaq çox çətin məsələdir, halbuki bu ictimai qurumdur.
İntiqa bəy, siz çıxış olaraq da danışarkən müstəqil hakimlər korpusunun yaradılmasını arzuladınız. Rüşvət korrupsiya haqda danışanda bir məqamda toxundunuz ki, ən yaxşı yollardan biri rüşvəti verməməkdir. Düzdür, orada əmalar da var, acı həqiqəti yada saldınız. Vəkillərin peşəkarlığı haqda da danışdıq. Adı məsələ ki, vəziyyətdən, yəni yaranan pis vəziyyət yaranırsa, ondan çıxış yolu tək deyil. Yəni kompleks şəkildə çıxmaq lazımdır. Bunu dediklərinizdən savayı, daha nə təkliflər ortaya çıxır?
Ya, əslində qalsa təkliflər paketi böyükdür və bütün bu veriliş ərzində onlar barəsində danışmaq mümkündür. Amma önəmli odur ki, hökumət tutaq ki, bu sahədə vəziyyətin dəyişdirilməsində maraqlı olsun. Tutaq ki, hökumət maraqlıdır ki, biz bunları bir yerdə vətəndaş cəmiyyəti qurumları iştirakına müzakirə edək. Çünki normal ölkələrdə, məsələn, indi Amerikaya çatmağımız çox var. Bəzən deyirlər ki, Amerikanda vurub keçmişik demokratiyada, insan haqlarında və s. çox şeydə vurub keçmişik. Bilmirəm, bəlkə
bu da bir fikirdir.
Bəlkə, bu da bir fikirdir. Hörmətlə yanaşıram. Amma məsələn, Amerikada Amerika Yuxşunaslar Assosiasiyası ictimai birlikdir. Onun rəyi olmadan heç bir hakimi bu yəndə o fikir səsləndi tədbirdə. Heç bir hakimi heç vaxt vəzifəyə təyin eləməzlər. Məsələn, normal ölkələrdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində öz ölkəsində çox nüfuzlu adamlar təyin olunur. Onların nüfuzu heç də prezidentin, nazirin və s. nüfuzundan az deyil. Amma bizdə siyahili adamların adı sala bilərlər ki, onları heç cəmiyyətdə heç öz dairəsindən başqa heç kimi tanımır. Yəni, bax, şəffaflıq olmayan yerdə, o ictimai müzakirələrin olmadığı yerdə, bu qanunların işlənməsinə, eləcə də o tək hakim korpusunun formalaşdırılmasına, digər sahələrə ictimaiyyətin nümayəndələrin cəlb olunmayacağı, belə görüntü yaratmaq üçün yox ha, demokratiya görüntüsü yaratmaq üçün bizdə işçi qrupları yaradılır, QHT-lər, kvazi-NGO-lar var ki, hazırdılar, gəlirlər, iştirak edirlər və bəyanat verirlər ki, hər şey gözəl idi, qaydasında idi. Mən onlardan söhbət getmir, onlardan danışmıram. Amma bütün bunları bir gəl müzakirələr yolla həll eləmək olar. Və yeri gəlmişkən, beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa Şurası yoruluplar bu sayədə tövsiyələrini verməkdən. Onlar tövsiyələri verir, bir müddət keçir, onlar yaddan çıxır. Yəni, yolu buradan keçir.
Siz bu fikrinizlə Avropa Məhkəməsinə işarə etmirsiniz ki, Avropa Məhkəməsinə hakimlərin seçilməsi prosesinə?
Əslində qalsa bu dəqiqə aktualdır, yeni sual verilir. Bugün bütün günü mənə sual veriblər, ikinci dəfə Azərbaycan hökumətinin siyasi qaytarıldı. Nə olacaq? Əslində qalsa mənə deyirəm, heç nə olmalıdır. Hökumət həmin o siyahını normal siyahı təqdim eləməlidir Avropa Şurasına ki, üçüncü dəfə qaytarmasınlar. Yəni, o tövsiyələrə uyğun olaraq ictimai müzakirələrdən keçirməlidir hakimləri, ora güclü namizədlər müəyyənləşdirilməlidir, ölkədə nüfuzu olan adamların adları salınmalıdır. yəni formal siyahı təqdim olunmamalıdır. Bu çox ciddi bir hadisədir. Kifayət qədər dərsdir, hökumət üçün dərsdir ki, sən ictimai, öz ictimai rəyinə, vətəndaşlarının rəyinə hörmətlə yanaşmalısan və bizə demokratiya görüntüsü yaratma. Bu həmişə keçmir, dedilər hökumət.
Nə verəcək Azərbaycana bu imicdən savayı, Azərbaycanlı hakimlərin Avropa Məhkəməsində olması?
Yeri gəlmişkən, bu kiməsə heç nə vermir, bu Azərbaycan cəmiyyətinə çox şey verir. Hər dəfə sual verir ki, əşi, nə fərq var, orada kim olacaq? Əvvəla deyirlər ki, orada hakim heç nədən asılı deyil. O Azərbaycandan ona təsir göstərmə imkanları yoxdur və s. orada kimin olmasının nə əhəmiyyəti var? Ümumiyyətlə bu müzakirələr Azərbaycana nə verəcək? Bu müzakirələr Azərbaycana çox şey verəcək. Əvvəla bu müzakirələrin gedişində hər dəfə deyirik ki, Avropa Məhkəməsinin hakimi olan şəxs çox təmiz reputasiyalı adam olmalıdır, peşəkar olmalıdır, cəmiyyətdə nüfuzlu adam olmalıdır. Biz də deyirik ki, məsələn, bu müzakirələr gedişində əgər desələr ki, filan kəslərin namizədliyi irəli sürülüb, mən baxıram, bax, medianla bağlı həmin hakim, namizədliyi irəli sürülmüş hakim deyə bilərəm ki, medianla bağlı bu qərarı var. Bu adam jurnalistə sadəcə olaraq yazısına görə 3 il iş kəsib. O gedib sabah Avropa Məhkəməsində 10-cu maddə ilə bağlı işlərə necə baxar, necə ədalətli baxacaq? Və yaxud başqa bir hakim öz çıxışlarında deyib ki, Azərbaycanda işgəncələr yoxdur və s. və əlaxır. O siz gedib Azərbaycan, bax, bu ictimai müzakirələrin gedişində biz həqiqətən də layiqli adamların ora düşməsi müzakirə predmeti olacaq. Orada məhkəmələrin indiki vəziyyəti, hakim korpusunun səviyyəsi, peşəkarlığı, tutaq ki, digər məsələlər müzakirə olunacaq. İndi deyirlər ki, kimlərin namizədliyi verəyə? Ölkədə ingilis dili bilən, yaxşı beynəlxalq hüququ bilən, eləcə də təcrübəli, nüfuzlu adamları barmaqla saymaq olar. Mən əminəm ki, Azərbaycanda çoxlu sayda belə hüquqşünaslar var ki, o kriteriyalara cavab verir. Bəlkə də biz tanımırıq. Mən açığın deyim ki, mən özüm çətinlik çəkirəm, çoxunu tanımıram. Bax, onlar sadəcə olaraq ölkədən didərgin düşüblər, ayrı-ayrı başqa ölkələrdədirlər, işləyirlər və s. Bax, bu ictimai müzakirə həm də onların müəyyənləşdirilməsinə və o problemlərin qaldırılmasına kömək eləyər.
İlham Əliyev studiyamızın qonağıdır. Maarifçi Cəmiyyətinin prezidenti Ələsgər adlı Necmi xəttdədir. Sizə sual var. Buyurun Ələsgər bəy.
Axşamınız xeyir.
Salamun aleyküm.
Səid ötür sizi də qonağınızı da salamlayıram.
Buyurun, sualınız.
Məhəmməd peyğəmbərin buyurduğuna görə o demişdi ki, bir qəzbə oğurluq üçün kəsin biləyi. Əgər birdən İslam qanunu bərpa olsa, yuxarıda əyləşən eşelonların neçə faizi qollu qalar? Çox sağ olun.
Aydındır, sağ olun.
Mən hesab edirəm ki, bu sual retorik idi.
Bəli, çox retorik idi.
Yeri gəlmişkən təcrübə göstərir ki, dünyanın təcrübəsi göstərir ki, adamların əlini qolunu kəsməklə, yəni cəzanı sərtləşdirməklə, şiddətləndirməklə bu sayda problemi aradan qaldırmaq mümkün deyil. Amma dinləyici retorik sual.
Digər prizmadan yanaşaq. Yəni burada dinləyicinin güman ki, fikirləri bundan ibarət ki, xalq ədalət hər tərəfli olsa, nə dərəcədə indiki hakimlər öz yerlərində qalacaq?
Tamamilə haqlısınız. Yəni ölkədə ədalətli mühit olsa, yəni qanunlar işləsə, insan haqları təmin olunsa, peşəkarlıq və s. bu kimi keyfiyyətlər irəli sürsə, indiki əminəm ki, biraz çətindir faizlə nəsə danışmaq, amma hesab edirəm ki, hakimlərin böyük əksəriyyəti sadəcə o indi hakim kürsüsündə əyləşməməlidir. Çünki prinsip işə çox ciddi problemlər var. Sadəcə o qərarları götürüb oxumaq yetərlidir. Ali məhkəmənin hakimi olsun, istər apellyasiya məhkəməsinin hakimi olsun. Mən imkan düşəndə xarici ölkələrdə o qərarları alırsan, oxuyursan, hiss olunur ki, hakimdir. Yəni, arxasında böyük baza var, alimdir və s. Bizim qərarı oxuyursan, biabıçı şeylərdir. Bir, ikinci, mən həm də universitetlərdə dərs deyirəm, bəzən o qərarları müzakirə edir, ali məhkəmənin apellyasiya. Tələbələr deyirlər ki, müəllim, belə qərar yazmaq olar. Bu biabıçılıqdır axı və s.
O tələbələrdir. Bəs böyüyəndən sonra həmin o tələbələr nə olur?
Hə, yenə də gəlirik. Həmin o tələbələr yetişir, böyüyür, gedir o vəzifədə oturur. Yəni o sistem onları da çevirir, həmin hakimə çevrilir. Xeyli sayda savadlı adamlar tanıyıram ki, onlar danışanda, ekspert kimi danışanda, yazanda, xaricdə çıxış eləyəndə o beynəlxalq dəyərlər barədə, insan haqları barədə çox yaxşı şeylər danışırlar. Hiss edirsən ki, bilirlər, amma həmin o adamların qələmindən elə qərarlar çıxır ki, biabırçılıqdır. Yəni o sistem insanları bu cür qərarlar verməyə məcbur eləyir, həm də.
Mirbari xanım yazır sizə, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi var. Sadəcə bəziləri xarici təşkilatlardan qrant almaq üçün bizdə ədalətli hakimlər yoxdur demək onlara sərf edir.
Əslində qalsa bu fikir də belə tez-tez ötürülür ki, bizdə qrant almaq üçün deyirlər.
Söylemək lazımdır əsas.
Yəni qrant almaq üçün söylərlər. Əslində qalsa bu tamaşaçının öz fikridir. Hı-hı. Amma çoxlu sayda o problemleri görmək üçün Mirvari xanım sadəcə bir gün getsin, otursun məhkəmələrdə, otursun sadəcə onu müşahidə eləsin. Yetərlidir o. Əgər o istəyi varsa, görmək istəyi varsa, yetərlidir Ali Məhkəmə, Apellyasiya Məhkəməsi girsin qıraqda, otursun bir o məhkəmənin zalında, Ali Məhkəmənin podvalında, evet, zirzəmisində. Halbuki Ali Məhkəmə zirzəmidə yerləşməli deyil. Və orada görsün ki, hakimlər necə adamlarla danışırlar, məhkəmə iclas katibləri adamlarla necə danışırlar, polis adamlarla necə danışır, məhkəmələrdə insanlar necə bir-birlərini söylər və s. Yəni, bu yetərlidir bunu görmək üçün.
İndiqa bəy, sizcə nədən Azərbaycanda bu məhkəmə iclaslarının keçirilməsi və qərarların çıxarılması üsulu hələ ki, o vaxtdan qalmadı. Yəni, misal üçün, yeni üsullara keçmirlər. Düzdür, bu yeni üsulu da yeni adlandırma olmaz. Adətən ənənəvi bir üsuldur. 12 nəfərin qərarı çıxarması.
Anadlar məhkəməsinə söhbət. Yəsindən qarşısa çox maraqlı sualdır və yenə də bu məsələ Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən hüquq toplumu, beynəlxalq qurumlar və s. uzun müddəti məsələni qaldırır ki, Anadlar məhkəməsinə keçməyin vaxtı çatıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericiliyində də Anadlar məhkəməsindən bağlı normaları var, amma o normaların qüvvəsi dayandırılıb, Azərbaycanda hüquq islahatları başa çatana qədər o normaların qüvvəsi dayanıb. Bu islahatların başa çatması ifadəsi də bu çox yayğın bir şeydir. O 20 il ola bilər, 30 il ola bilər. Çıxışlardan belə başa düşürsən ki, islahatlar başa çatıb, hər şey qaydasındadır. Amma ta ki, Anadlar Məhkəməsinin yaradılmasına gələndə deyirlər hələ davam edir. Anadlar Məhkəməsi olanda orada, yəni minimuma enməsi, ədalətsiz qərarların sayının minimuma enməsi barədə fikirlər səsləndirilir. Amma bunun üçün hökumət indidən böyük işlər görməlidir. İndi ki, tutaq ki, məhkəmə zallarında təbii ki, Anadlar Məhkəməsi yerləşə bilməz. Orada iclası keçirmək üçün ən azı texniki imkanları orada 2-3 nəfər heç vəkilin oturmasına, hakimin və vəkillə yanaşı 2-3 nəfərin oturmasına bəzən.
Azərbaycanda axı yeni binaların tikilmə ənənəsi yaranıb bax.
Hə, yeni binalar tikilməlidir. İndidən bu sahədə təbliğat işləri getməlidir, bu sahədə müzakirələr getməlidir, bunun üstünlükləri, başqa ölkələrin təcrübəsi öyrənməlidir, Anadlar Məhkəməsinin tədbiqi vaxtı çatıb. Ən azı bu sahədə müzakirələrin vaxtı çatıb.
Cəmiyyət buna hazırdır mı?
Gəlirik, sual veririk. Bəzən deyirlər ki, Anadlar Məhkəməsini təyin eləyəcəklər, onlar professionallar deyirlər və onlar
adi vətəndaşlardan.
Adi vətəndaşlar, yəni adi vətəndaşlar da orada. Bax, adi vətəndaş bu gün baxır ki, jurnalist tutaq ki, 200-300 dollar kimdənsə ya 1000 dollar pul almağa görə onu 6 il 7 il iş kəsirlər. Amma nazirlər ya vəzifəli şəxslərin milyonlarla dollarlarla ölçülən obyektləri var, mülkləri var, maşınları var. Yəni onlar bizim pullarda oğurlanır. O nazirə gözün ya vəzifəli şəxsdə gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Amma o jurnalist tutaq ki, kimdənsə nə bilim, nəsə alıb. O yaxşı şey demirəm yaxşı şeydir, amma alıb ona 6 il iş verilir. Bax, həmin Anadlar Məhkəməsi başqa ölkələrdə olduğu kimi deyəcək ki, bala, nə dərəcədə ədalətlidir bu? Buna 6 il iş verirəm. O birisi isə qalır azadlıqda gəzir və s. kef eləyir və s. Ona görə Anadlar Məhkəməsi bu halda deyə bilər ki, yox, bu jurnalist də 6 il çoxdur, az verilsin, şərti verilsin və s. Və yaxud ümumiyyətlə məhrum edilsin. Bax, bu cür məsələlər ictimai diskussiyalar doğuracaq. Niyə belə oldu? Onda ədalət hissinə, ədalət məsələsinə, ədalət anlamına yanaşmada artıq cəmiyyətdə diskussiyalar açılacaq və hesab edirəm ki, bu çox əhəmiyyətlidir ölkəmiz üçün.
Bir dinləyicinin sualı ilə bitirək müsahibəni. İlşad dinləyicimiz xəttdədir. Buyurun. Alo. Əfsuslar, kəsildi xətt. Bununla da bitirək. İntiqam bəy, minnətdaram sizə, buyurdu studiyamıza. Təşəkkürlər. İndi hər halda vaxt göstərər nə dərəcədə istənilən təyvə təklif olan təkliflər öz həllini tapacaq. İntiqam Əliyev idi, Hüquq Maarifçi Cəmiyyətinin prezidenti, studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişmir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələdən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəyəm.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda nə qazanını aparıb bu komcanlar sağ olsun ilə köməkliyirik də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azalıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir və mövzuyla işdən sonra da biz hazırda xüsusi reportaj haqda danışacaq. Sözün açığı bu reportajdan sonra yaranan suallar barədə mövzu Azərbaycan cəmiyyəti üçün ağrılı mövzulardan biridir. Yəni, məcbur köçkünlər və qaçqınlar, özü də onların Bakıda nə cür vəziyyətdə yaşaması haqda. Sonuncu xüsusi reportaj Babə Bəkirə məxsusdur. Babə, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Babək, Həyatın Dibi adlı bir xüsusi reportaj Azalı Radio Səfərində bir neçə gündür səsləndi. Müəyyən suallar burada ortaya çıxır və burada daha çox sən şəxsi müşahidələrin böyük önəm kəsb edir. Bu, Bakıda yaşayan məcbur köçkünlərin binalarında bəzən vətəndaşlar yanlarından keçəndə bir-birinə söhbətdə təəccüb hiss edirlər ki, bunlar axı normal yaşayırlar. Əgər eyvanlarında pek çanaq antenaları var, həmin bu bəlkə də xarici görünüşü pis görünən binaların həyətlərində kifayət qədər normal və yaxşı vəziyyətdə olan avtomobillər var. Deməli, onların vəziyyəti o qədər də acınacaqlı deyil. Yəni, bu haqda nə deyə bilərsən?
Ziya, mən deyək ki, çadır şəhərciklərində də, əyalətlərdəki çadır şəhərciklərində də olmuşam. Bakıda o yarımçıq tikililərdə, yataqxanalarda yaşayan məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə də tanış olmuşam. Təbii ki, şəhərci ilə müqayisədə Bakının müəyyən üstünlükləri var. Bakıda iş yeri tapmaq mümkündür. Və mən yataqxanalarda, yarımçıq tikililərdə tanış olduğum insanların bir çoxları küçə ticarəti ilə məşğuldur və bu müəyyən qədər dolanışığı təmin etməyə imkan verir və o mənada Bakıda yaşayan məcburi köçkünlər bir çox hallarda şəhərcikdə yaşayan, çadır şəhərciklərində yaşayan məcburi köçkünlərlə müqayisədə vəziyyətləri yaxşı olur. Ancaq çanaq belə deyək, antenası hələ yaxşı yaşayışın tam göstəricisi deyil. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, çadır şəhərciklərinin birində olarkən də mən çanaq yəni antenası ilə rastlaşmışdım. Bir məsələ burada xüsusi önəm kəsb edir. Deyək ki, mən İmişlidə olarkən də, deyək ki, vaqon şəhərciyində müəyyən qaçqınlarla söhbət etmişdim. Hətta bir mənim indi də yadımdan çıxmır bir oğlan var idi. O çanaq antenası yəni quraşdıra bilməmişdi. Ancaq o deyək ki, heç istəmirdi də. Yəni çanaq antenası quraşdırmağa imkanı da yox idi. Ancaq deyək ki, o anasının pensiyasını ona verilirdi və o hər gün 40 qəpik, indiki pulundan 40 qəpik verib kaset alırdı və evlərində videoda o kasetə baxırdı. Yəni, bir çox insanlar yerli kanallara baxa bilmir və bu üzdən də onlar imkan onlara yaranan müəyyən qədər imkan əldə edən kimi yəni çanaq antenası quraşdırırlar. Bu da hamısı da təbii ki, quraşdıra bilmir və quraşdıran insanlar əgər bunu quraşdıra bilirlərsə, bu hələ o demək deyil ki, onların ciddi problemləri yoxdur.
Bəs təəssürat yaranmır ki, misal üçün, çanaq antenasını quraşdırmaq indi 100 manatdan ucuz deyil, istənilən aldı. 100 manat ucuz deyil. Yəni, belə fikir yarandı ki, bu 100 manatı daha çox öz əllərinə sərf etsinlər. Əgər.
Mən yenə də deyirəm, deyək ki, hamı çanaq antenası quraşdıra bilmir. Ancaq eyni zamanda orada yaşayan insanların hamısının vəziyyəti də pisdir, o da demək düzgün deyil. Deyək ki, küçə ticarəti ilə məşğul olan insanlar var. Onlar müəyyən qədər maddi imkan əldə edə bilirlər. Ancaq deyək ki, mən orada həmin reportajda da yəni bəhs etmişdim. Deyək ki, zibil yeşikindən şüşələr yığıb satan insanlar da var.
Bu əməkdir. Bu əmək. Buna əmək kimi yanaşaq. Elə
yəni əmək kimi yanaşaq. Ancaq təbii ki, həmin insanın çanaq antenası quraşdırmaq imkanı yox idi. Yəni demək istəyirəm, belə insanlar da var. Eyni zamanda müəyyən küçə ticarəti ilə məşğul olan insanlar var. Hətta onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yataqxananın qarşısında bərbərxanalar açan, hamam düzəldən insanlar da var. Onlar da azdan çoxdan qazanırlar. Onlar müəyyən qədər həyatlarını xoş etməyə çalışırlar.
Yəni bunun üçün çalışırlar.
Çalışırlar.
Bəs bunun üçün çalışmayanları müşahidə edir. Belə təsir yaranmır ki, onlara belə həyat yaşamaq daha sərfəlidir. Nəinki can atmaq ki, yaxşılaşsın həyatları. Ki, onlar bəzi məsələdə məhrum olacaqlar bu zaman.
Mən bir məsələni qeyd edim ki, ilkin məcburi köçkünlərlə ilkin tanışlıqdan bu nəticəyə bəzi insanlar bu nəticəyə gəlirlər ki, onlar işləməkdən, bəziləri təbii ki, işləməkdən çox daha çox yardımlara ümid bəsləyən insanlardır. Ancaq bir məsələni qeyd edim ki, çadır şəhərciklərindən fərqli olaraq yataqxanalarda, yarımçıq tikililərdə məskunlaşan məcburi köçkünlərə yardım verilmir. Əslində indi çadır şəhərcikləri də yoxdur. Onlar da köçürülüb. Yəni demək olar ki, bu insanlar yardım almırlar. 9 manat cəmi çörək pul alırlar. Düzdür, kommunal xərclərindən azad ediliblər. Yəni bu insanlar hansısa yardıma ümid bəlkə də bəsləyərlərdi. Ciddi şəkildə yardım almırlarsa, onlar başa düşürlər ki, onda həyatın dibinə inməyə məhkumdurlar və ona görə də mən o fikirlə razılaşmıram ki, bu insanlar yaxşı yaşamağa cəhdlər göstərmirlər. Əksinə, mən bu fikir deyəm ki, o insanlar həddən çox yaxşı yaşamağa çalışırlar. Əgər yataqxananın qarşısında bu insanlar hansısa taxta parçasını tapır hardansa, deyək ki, hansısa parçanı tapır, özünə orada bərbərxana düzəldirsə, bu yaxşı yaşamağa cəhddir.
Mən bunu etməyənlərdir nəzər tuturam. Məşhur problemlərin həll edilməməsi haqda, orada məşhur problemlər haqda reportajı kifayət qədər çoxlu məqamlar oldu. Kimləsin nəsə gözləmələri, onlar ümumiyyətlə acizliyindən xəbər vermir ki.
Mən aydındır, suanınız mən başa düşürəm. Deyək ki, mən bir saylı yataqxanada daha çox rastlaşdım. Deyək ki, zibilləri pəncərədən daha çox atırlar və onlar bunu onunla izah edirlər ki, JİK, deyək ki, mənzil kommunal idarəsi və yaxud aidiyyatı orqanlar zibil yeşikləri quraşdırmalıdır. Əgər yataqxananın qarşısında zibil yeşikləri qoyulmayıbsa, onda pəncərədən bunlar zibillərini ata bilərlər. Yəni, müəyyən qədər orada şəraitin yaxşılaşdırılmasını icra hakimiyyətlərindən gözləyirlər və əgər bu onların gözləntisi özlərinin doğru tutmursa, onda müəyyən mənada deyək ki, orada şəraitin ağırlaşmasına gətirib çıxaran deyək ki, əməllər edirlər. Ancaq yəni demək istəyirəm, hamısı belə deyil. Məsələn, mən bir sayı yataqxanada bəzi məcburi köçüm var idi. O, deyək ki, orada böyük zibilliklərin yaranmasında həm də özlərin günahlandırırdı ki, bu bizim məsuliyyətsizliyimizdir. Ancaq eyni zamanda burada bir məqam da qeyd edilməlidir. Bu məsuliyyətsizlik həm də ondan rəli gəlirdi ki, onlar o yeri bəyənmirlər. Həmin o, deyək ki, yataqxanaya, həmin o əraziyə öz daimi iş yerləri kimi, daimi yaşayış yerləri kimi baxmırlar. Kanalizasiya yataqxanada kanalizasiya sistemi yoxdur. Mətbəx sıradan çıxıb, deyək ki, hamam sıradan çıxıb, ayaq yolu sıradan çıxıb. Bu adamlar burada istəmirlər uzun müddət yaşamaq. Və hesab edirlər ki, ya bunlar torpaqlar geri qaytarılmalıdır, öz doğma torpaqlarına köçürülməlidir və yaxud da hökumət onlara başqa yerdə mənzil verməlidirlər. Yəni demək istəyirəm ki, həmin mövcud şəraitə onlar öz yerləri kimi baxmırlar və ona görə də bəzən deyək ki, zibili pəncərədən atırlar, ancaq bir şəxs öz otağının qayğısına qalır, ancaq nəzərə almır ki, deyək ki, bu miran kimi qayıdıb özünə də deyə bilər. Deyək ki, onun uşağı həmin zibillikdə oynayır. Burada başqa yolxucu xəstəliklər yayıla bilər. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Deyək ki, 4 saylı yataqxanada uşaqlar, mən təəssüf ki, reportajda yer olmadı, o məsələni qeyd edə bilmədim. Uşaqların əyləncəsi üçün heç bir yer yoxdur. Deyək ki, onlar futbol meydançaları özlərinə bir-iki yerdə düzəldiblər yataqxananın yaxınlığında. Ancaq deyək ki, kimsə gəlir, kimlərsə gəlir o yeri alır, uşaqları həmin o meydançadan uzaqlaşdırırlar və nəticədə də uşaqlar istirahət etməyə, əylənməyə, oynamağa yerləri yoxdur. Elə həmin o zibilliklərin üzərində daha çox gəzirlər.
Bu ümumiyyətlə Bakının son illər ərzində probleminə çevrilib. Hətta adi məhəllələrdə də uşaqların oynaması üçün yer.
Ancaq adi məhəllələrdə deyək ki, orada olduğu qədər zibilliklər yaranmayıb. Yəni mən məsələnin təhlükəli dərəcəsidir.
Yer gəlmişəm, bir nəfərin belə özünü tənqid dərəcəsini qeyd etdin. Nə dərəcədə bu inkişaf edib məcbur köçkünlər və qaçqınlarda bu özünü tənqid dərəcəsi? Qeyd etdin ki, balkondan zibili atırlar yerə. Axı bu məsuliyyətsiz kimi qiymətləndirilir, dəyərləndirilir?
Bəli, bir nəfər elə məsələ dəyərləndirdi. Ancaq eyni zamanda şərait orada o qədər yəni ağırdır və orada özünü tənqiddən daha çox başqalarının tənqid etməyinə
qarşılaşdım. Başqalarının günahlarıma daha rahatdır.
Ancaq bir məsələ vardı, deyək ki, kanalizasiya sistemi sıradan çıxarılıb, çıxıb daha doğrusu. Hı. İndi ola bilər ki, bu kanalizasiya sisteminin sıradan çıxarılmasında həmin deyək ki, mətbəxtdən və yaxud deyək ki, hamamdan düzgün istifadə edilməyib, ola bilər ki, orada şəraiti bir qədər də ağırlaşdırıblar. Ancaq kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb və bu insanın ailəsini dolandırmağa, çörək pulsun, yəni təmin etməyə ancaq imkanı çatırsa, bu insan kanalizasiya sistemin, böyük bir yataqxananın kanalizasiya sistemin necə təmin etməlidir? Bunu aidiyyəti orqanlar etməlidir.
Müvafiq komitənin işləri barədə nə danışırlar?
Yəni, nə kimi işlər görür? Bəli. Burada yəni, həqiqətin dərəcəsini müəyyən eləmək çox çətin məsələdir. Məsələn, məcburi keçkinlər deyirlərdi ki, aidiyyəti orqanlardan çox az-az hallarda gəlib onların şikayəti ilə maraqlanırlar. Az-az hallarda onların problemləri həll edilir. Ancaq müəyyən mənada problemlərinin həll olunduğunu deyən insanlar da var idi. Məsələn, mən Nərimanov rayonu ərazisində Səttarxan adına zavodun həyətində gecəqondular var ki, o gecəqondularda yanığın baş vermişdi.
Bəli.
Elə sizin ifadə ilə desək, məsuliyyətsizliyin hadisa rolu ola bilər. Çünki orada həmin o gecəqonduların elektriklə təmin edilməsi zamanı xətlər elə çəkilib ki, necə gəldi çəkilib və nəticədə qısa qapanma nəticəsində yanğın baş verib. Həmin orada gecəqondularda yaşayan insanlar bildirirlər ki, yanan mənzillərin deyək ki, hər birinin sahibinə Nərimanov rayon icra hakimiyyətindən $500 pul veriblər. Mən deyək ki, Şuşa rayon icra hakimiyyəti ilə də danışanda onlar da bildirirlərdi ki, hansı şikayət gəlirsə onlar həmin şikayət əsasında yerli icra hakimiyyəti ilə danışıb bu problemi həll etməyə çalışırlar. Məsələn, Şuşa rayon icra hakimiyyətindən mənə bildirdilər ki, Şıxdakı sanatoriyanın kanalizasiya probleminin həllində iştirak ediblər. Ancaq Bakıda 144-də yaxın yataqxana var. Bunu elə Qaçqınlar Komitəsində mənə dedilər. Həmin yataqxanaların böyük əksəriyyətində kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Və bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, bu təqribən 14 il ərzində o yataqxanalar bir neçə dəfə təmir edilib. Əgər o təmir yüksək səviyyədə, lazımı səviyyədə edilsəydi, kanalizasiya sistemləri belə sıradan çıxmazdı. Yeri gəlmişəm, mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bu il təqribən 500 milyona yaxın vəsait nəzərdə tutulub. Həm bu yataqxanaların təmiri üçün, həm də ki, eyni zamanda əyalətlərdə bəzi yataqxanaların məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanaların təmiri üçün o puldan necə istifadə ediləcək? Bu da maraqlı suallardır.
2008 ilə yaşamaq lazımdır baxa görə. Nəticələnəcək? Çox zorla bəy.
Təşəkkür edirəm.
Bəbəy Bəkir idi. Sonuncu xüsusi reportajın müəllifi məcburi köçkünlər və qaçqınların Bakıdakı həyatı haqda. Qalxan dəyişim birazdan davam edirik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Azərbaycan Rusiyanın əfrində həmçində qaynar xətt layihəsi var. Haqda danışılır bu akt, bu dəfə və dinləyicilər nədən şikayətlənirlər? Gəlin yaxın dəqiqələrdə bunu da dinləyək.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustuna can 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinlərə isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubda qaldırdığımız 5 il İşləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızda?
Təxminən 260 manat sizə borc yazıblar yazdığı məktublarda.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmişsiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay verməyin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmişsiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtında gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəkdik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız bir iki dəfə gəliblər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbizdə və bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşirov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzov isə deyir ki, onlar Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya mənzil kommunal idarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
Liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni, bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim. Ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni, onların bugün idarədən nəsə kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zövqan mən, indi belə çıxdım ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra. Heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşirov isə deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil. Bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körüyüblər, öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləməyiblər. Kimi gəldi, buraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin, baxarlar.
Ha, yəni, gərək eləməzdilər, hə, öz hesablarını təmiri.
Kim gəldi, buraxırlar yaxın liftə, indi üzə iş işdən keçəndən sonra görürlər ki, Bakı şəhəri üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Onlar da indi əlayığa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deliklər ki, güya baxan olmur.
Sabit mən, deyir, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışaq da, siz hələ bilmirsiniz kiminlə danışaq. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı şəhər lift idarəsi var. Bilmiyorum. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti var. Nə məsələ varsa ora. Yoxsa o şikayətin göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit müəllim.
Sizdə də.
Sabit müəllim. Onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş Prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Bilgəh qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Bilgəh bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Bilgəh bələdiyyəsi sersu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura beyəm, haradır, Afrikadır, yoxsa Mozambikdur, nədir, sersu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxivə yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, dövlət arxivinə çıxartmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənə Bilgə bələdiyyəsindən heç bir sənə daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam. Obrisi yazır ki, bizə heç bir sənə daxil olmayıb. Qalmış übay,
biz... Cavim, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət ediniz? Məhkəməviz oldu səhvəm.
Bəli, məhkəməmiz, apellyasiya sabunçuların məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz ali məhkəməyə.
Bəli, sonra ali məhkəməyə yazdım. Deyim sizə, məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyeva yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktay Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov də bunlar hamısı nə 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazı vermədi, mənim ağzımı açsın, bir iki kəlmə söz deyim. Təzədən onlar ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini verir.
İndi bağ kim alıb, yəni sizin o bağı? Kim
i̇ndi dedir? Mənim bağımı alıb Hənifəyev Telman İmranoğlu. Baxın, orada yazır ki, 18-15 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdı. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi, tualetdür, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm. Qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib, tikilmir. Orada heç bir ev tikilmir.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsindən 2004-də hansı sənə çatı ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz məhkəməyə təqdim eləmişik.
Təmam əlim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil. Yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazanı mən orada qoymuşam. Ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdır.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün, yaşayıram Bakı şəhərində Xətai rayonunda. Səhiyyə ilə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər, birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar onları malicə eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki, dərmanlar. Hətta belə deyək də, haradasa acizə bir dənə güngülvari xəstələnmək haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tavf verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət edir. Ki, mən uşağımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyev Səlahəddin. Mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlaşdıra bilmirlər. Xahiş edirəm, mənə bu barədə köməklik edəsiniz.
Mənim bir sözüm var, bu vayənqmaz. Veteranların pulunu kəsib, 2 aydır pulunu vermir. Xeyr ola, nə deməkdi bu? Mən bir dənə onu bilmək istəyərdim bu mövzu ilə əlaqədar. Bir dənə söhbət açılsın radio, Azadlıq radiosunda.
Mən sizə Əhmədlidən Əlosət adında bir kişi pensiyası, Böyük Vətən müharibəsi əlili. Mən çox xahiş elərdim sizdən ki, bu hökumət yanvarın birindən pensiyaları güya ki artırıb. Mən istəyərdim ki, siz açıqlama verəsiniz. Bu 5 manat artırmaqla bu hökumət bizə nə demək istəyir? Bizi dolanmaq üçün eləyir, ya bizi alçaltmaq üçün eləyir? Axı, belə ola bilməz. Demək, mən sizdən çox xahiş edirəm. Əgər bunu açıqlama verərkən hökumət nümayəndəsi və yaxud deputatlar gəlib sizdə yalan vədlərlə aldatmasın. Biz onlar üçün oyuncaq deyilik. Biz istəyərdik ki, həqiqəti bilək və ölkəyə gələn bu qədər pulları hara xərclədiklərini öyrənək. Mən çox etiraz edirəm onların bizi aldatdıqlarına.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Azərbaycan arasında qaynaq xəttə dinlədik. İki növbəti buraxılışını birazdan xəbərlərlə Sevinç studiyada sizə danış edəcək. Mən isə bu saatin sonunda deyim ki, birbaşa efir nömrəmiz 436-77-41-dir. İstənilən qonağa hər hansı bir sualınız yaranırsa, həmin bu nömrə ilə onu təqdim edə bilərsiniz. Səlaqə vasitələri də var, hər hansı bir sözünü şikayətiniz varsa, onları da birinci sayından sonra təkrarlayacağım və növbəti saata keçəcəyik. Dağan Eşmə Azadlığa qulaq asırsınız.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org